Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan dipun berkahi Gusti Allah inggih. Menawi panjenengan dipun berkahi Gusti Allah aja lali karo aku. Nah, para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa kados ingkang sampun kula aturaken ing pepanggihan kepengker bilih kita samenika sampun dumugi kitab Nabi Mika utawi kitab Mika wonten ing Perjanjian Lami. Nah, para pamirsa pengajeng-ajeng kula panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan lan sampun madosi kitab Mika yana ngendia mekaten lan mangke badhe dipun waos sesarengan wonten ing pepanggihan menika. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken babagan-babagan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Pratelo-pratelo mbok menawi kanthi kula aturaken menika panjenengan saged kemutan menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika semanten. Kula matur dumateng panjenengan bilih Gusti Allah. Gusti Allah lumantar Nabi Mika ngemutaken bab dosanipun bangsa. Dosanipun Yerusalem. Dosanipun Samaria lan dosanipun kita-kita sanes. Menika dipunemutaken. Wei kowe kabeh Yerusalem, Samaria. Kowe dosa karo Gusti Allah. Patrapmu ngaten nggih. Menawi ngaten. Lajeng ingkang sanesipun kula ugi ngaturaken dumateng panjenengan pitih Gusti Allah menawi paring bancana alam kados to lindu menika sejatosipun namung dados pemut supados manungsa mertobat saking anggenipun nyingkur Gusti Allah. Nah, saking menika menawi panjenengan upamanipun sameneika nyingkur karo Gusti Allah. Dilalah panjenengan katempuh maneka werni cobaning urip. Nah, menika panjenengan kedah emut sadar urip panjenengan katerak lindu ageng gonjang ganjing. Nah, panjenengan emut. Wungune Gusti Allah ngelingake aku supaya aku balik madep mantep karo Gusti Allah mekaten nggih. Wonten menika nggih contoh. Ora saisin aku tak critake panjenengan nggih. Nalika semanten wonten jemaat kula sing pirang-pirang taun ora mlebu gereja, ora mung pirang-pirang dino, pirang-pirang taun. Kadros gelo. Gelo karo Pak Pujianto. Wah, wow, wong pendeta kok ngono, ora iso ngomong. Ngeten nggih. Wah, kula niku ya piye nggih? Wis, kula niku ora kepenak ngene lah wong wong salah dibenerake. Riyen niku rak ngeten critane sing istri niku wangsul dateng tiang sepuhe. Lajeng kula imutake mboyo aja kasar-kasar karo wong wedok. Wah, nesu-nesu bojo-bojoku dhewe kok diurusi. War mulai ya buah, bali ya buah. Wis ora ngurus gitu. Wong-wong lanang kok ngono. Cegetan aten iki piye gampang nesu. Mbok ngoten niku sing sabar. Kepiye anggone nderek Yesus ngrungokke pangandikan saben dina kuwi nek ora ndek pangapura. Wah, malah mampang-mampang. Pendeta ora genah malah agama digawa-gawa. Ngaten wis ora kepenak dadi pendeta nggih. Lajeng pirang-pirang taun ora mlebu gereja. Wis nggih rumangsa kula ya bener ning ya mungkin luput ugi kok ngurusi kathah gitu. Lajeng piyambakipun kena gonjang-ganjing gitu. Keluarganipun usahanipun sedaya ora ana sing kasil, wusanane ndang wis randi apa-apa lagek nusul sing wedok, sing iso golek duit sing wedok ora sing lanang kok. Gitu. Balik nyang gereja kremih-kremih gitu. Nah, para pamirsa, dadi wong ya aja ngono gitu. Dadi wong niku nek dielingke bener iki ya sing gelem napa ini mertobat karo Gusti Allah ngono ora malah nyalahke sing ngroroi nggih. Wah, tentu nek gereja jenengan ora kaya ngono kuwi nggih. Lajeng kula ugi ngaturaken conto Samaria ingkang rumiyin dados punjering kita ageng awit mboten sumuyut Gusti Allah tundhonipun dados jejugrugan gitu. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kinten-kinten menika ingkang kula aturaken nalika semanten pepanggihan semanten saderengipun kita lajengaken, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan kawula suwun supados pepanggihan menika saged dados kegiatan panglipuran kangge sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamiyarsa ingkang kula tresnani pancen. Napa menika kegendingan caping gunung menika saestu sae sanget. Nah, para pamiyarsa, monggo kita wangsul dateng menapa ingkang dados tujuan kita inggih menika sinau kitab Mika. Samangka pacaran kita sampun dumugi kitab Mika. Ira-irahan nggih menika pangaduhipun Nabi Mika. Karen pasal menika ngemot pangadohipun Nabi Mika. Piyambakipun sangat keganggu dening dosa-dosa Israel ugi sedaya akibat ingkang dipun tampi. Mika mboten namung dados juru pawartos nanging ugi dados nabi ingkang dipun timbali Gusti Allah. Nabi Mika menika memper kalian Nabi Yeremia lan ugi memper kalian Nabi Hosea. Inggih menika tiga-tiganipun menika gadah manah ingkang alus. Kita gadah pamanggih bilih sedaya nabi ing perjanjian lami menika keras kados Nabi Elia, keras kados Nabi Yeskiel. Panjenengan saged ugi kemutan ing wekdal Gusti Allah paring dawuh dumateng Yeskiel Gusti Allah ngemutaken bilih Yeskiel menika dipun utus dumateng bangsa ingkang kirang ajar lan gadah manah ingkang wangkot. Nanging Gusti Allah ngendika, "Ingsun bakal mangkotake atimu ngluwi wong-wong iku." Ngatosake atimu, ngerasake atimu ngluwi wong-wong iku. Para nabi ingkang gadah manah ingkang keras panci dipun betahaken. Lan para nabi menika saged ngandikan langsung ing saripadinipun, intinipun. Nanging sawetawis nabi alasanipun saestu alus manahipun. Lan nabi Mika kalebet salah setunggal nabi ingkang gadah manah alus. Cobi panjenengan katosaken pamenipun ayat 8 kula badhe waosaken. Awit saking kang mangkono iku aku arep sesambat lan ngaduh-aduh arep lumaku tanpa trumpah lan wudo. Pangaduhku bakal kaya pangaduhe asu alas sarta pasambatku kaya pasambate manuk unta. Para pamirsa, cobi panjenengan gatosaken pangandikan kala mau. Arep lumaku tanpa trumpah lan wudo. Para pamirsa menawi tiang gerucet rasukan jawi. Menika tegesipun tiang menika sampun sungkawa sanget. Prihatos sanget lan gadah perkawis ingkang ageng. Jaman semanten ngaten nggih. Jaman semanten menawi wonten tiang menika mbuka nggih rasukan jawinipun jubahipun menika ngelambangaken bilih tiang menika saestu sungkawa. Tiang menika gadah perkawis-perkawis ingkang kathah, perkawis-perkawis ingkang awrat, perkawis-perkawis ingkang ageng. Lajeng pangandikan kula wau, pangaduhku bakal kaya pangaduhe asu alas sarta pasambatku kaya pasambate manuk unta. Para pamirsa, menawi panjenengan nate mireng asu ajak, serigala iki utawi segawon alas mbaung yang tengah dalu, panjenengan tentu badhe ngrasakaken kados menapa prihatosaken kepiringipun nggih, prihatosaken, nyedhihaken, gitu. Napa niku ngrontokaken manah, gitu, keronto-ronto. Gitu. Nanti mireng panjenengan ngaten. Ayub nginakaken pratela ingkang sami, aku wis dadi sedulure asu ajak lan kancane manuk unta. Ayub 3 ayat 29. Kula mboten mangertos menawi peksi unta menika mbahong para pamirsa. Nanging wedal wonten ing kebun binatang, kula nate mireng suwanten ingkang nrenyuhaken manah keronto-ronto kapireng sisah ngoten. Kulo kinten suwanten menika suwanten kewan ingkang dipun piloro. Nalika semanten kulo tanglet kalian sederek ingkang wonten sanding kulo. Nah, Mas, suara apa iku? Tiang menika atur wangsulan pilih suwanten ingkang kados makaten menika suwantenipun peksi unta. Waunipun kulo panci mboten pitados nanging wedal kulo dumuging kandang peksi unta menika wonten ingkang mlajeng mriku, mlajeng mriki. Kalian bahong, ingkang saestu nrenyuhaken manah. Ing mriki Nabi Mika meratelaken bilih anggenipun sungkawa kados peksi unta. Mika badhe bahong kados dene peksi unta menika. Para pamirsa kanthi tembung sanes, pawartos ingkang dipun lantaraken sang Nabi dumateng sedaya tiang, gadah daya pengaruh kangenipun Nabi Mika kados dene ingkang dipun lantaraken Nabi Yeremia dumateng piyambakipun. Menika jinis sanes ingkang dipun agem Gusti Allah kangge ngelantaraken pangandikanipun ingkang keras. Kenging menapa para pamirsa, awit saderengipun Gusti Allah ngadili umat kagunganipun, panjenenganipun ngersakaken bangsa Israel mangertos kados pundi rerausanipun Gusti. Pramila panjenenganipun ugi ngutus Nabi Yeremia, selajengipun Nabi Mika, nabi ingkang dados tiang sesambat. Ing wedal bangsa menika mireng pawartosipun ugi sungkawa lan ugi pangadohipun. Bangsa Israel tundhonipun mangertos raosaningipun Gusti Allah atas dosa-dosanipun. Gusti Allah sanes jinis tiang ingkang remen mbales dendam. Para pamirsa sinaosa panjenenganipun boten rena dumateng pengadilan. Panjenenganipun tetap kedah ngadili dosa. Menawi panjenengan saged menepaken wonten ing salebetipun penggalih panjenengan. Pramila panjenengan tentu saged mangertos bilih Gusti Allah boten kepareng atas piyawon lan kalepatan ingkang dipun tindakaken atas salah satunggal titahipun tanpa kedah ngadili golongan kathah tiyang. Gusti Allah utawi panjenenganipun sanes Gusti Allah menawi mboten maringi keadilan dumateng sedaya titah. Ewda piyawon lan dosa dipun tindakaken. Gusti Allah badhe terus nindakaken pengadilan. Panjenenganipun betahaken sawetawis wekdal kangge nahan. Awit menawi panjenenganipun sampun wiwit tumiba, mboten wonten panguwaos ingkang saged ngendhekaken. Menawi Gusti Allah sampun tumindak ngadili, mboten wonten tiyang ingkang saged ngendhekaken. Menika panjenengan kedah emut-emut menangi. Samenika ayat 9. Sebab tatune Samaria ora bisa mari, wis mremen nganti tekan ing Yehuda, malah tekan ing gapurane bangsaku ya ing Yerusalem. Kadang kula ingkang kula tresnani panjenengan katosaken sebab tatune Samaria ora bisa mari. Para pamirsa bangsa menika sampun ngelangkungi garis wates ingkang boten ketawis. Ing riku tiang-tiang boten gadah margi kangge wangsul. Kula boten mangertos sing pundi mapanipun garis menika nanging kula mangertos menawi garis menika wonten. Lan menawi sinten kemawon utawi bangsa pundi kemawon nerak garis menika tentu mboten saged dipun wangsuli malih. Menika sanes sateges Gusti Allah mboten kagungan sih kawelasan lan mboten gadah sih kadarman nanging sinten kemawon utawi bangsa pundi kemawon tansah gadah kerentek tumindak dosa lan sampun mboten mireng kangge Gusti Allah mboten mireng pangandikanipun Gusti Allah mboten mireng kersanipun Gusti Allah lan menika sampun dangu kadhe mekaten ingkang karen namung pengadilan. Kula wangsuli nggih. Dados menawi kula lan panjenengan bangsa nalika semanten menika ing telenging atinipun sesatesipun sampun gadah kerentak tumindak dosa lan mboten purun mirengaken Gusti Allah. Menika sampun dangu. Kadhi mekaten menawi bangsa kula lan panjenengan boten mirengaken Gusti Allah. Tangsa tumindak dosa ingkang kanton, ingkang kari, ingkang siso, inggih menika pengadilan. Tatu menika boten kesarasaken. Tiang-tiang boten malih purun mirengaken suwantenipun Gusti Allah. Kadang kula. Perkawis menika radi nggorehaken manah kula. Awit kula tasih dereng mangertos menapa negari kita sampun nglangkungi wates menika utawi negari kita menika dereng nglangkungi wates menika. Satunggal-tunggalipun ingkang kula mangertos inggih menika tiang-tiang boten mireng swanten Gusti Allah lan boten purun mirengaken swantenipun Gusti Allah menika. Kajawi kasunyatan bilih ing wedha menika wonten tanggapan ngidapi-dapi dumateng pangandikanipun Gusti. Kala-kala kula tasih bingung kalian gegayutan tanggapan menika. Sepinten to lebetipun tanggapan menika? Sepinten lebetipun tanggapan menika? Menapa mireng pangandikanipun Gusti lan bangun turut pangandikan Gusti menika sami? Mireng bangun turut menika sami. Saitosipun kula tepang kalian sawetawis tiang ingkang sawet gesang ing salebetipun dosa, utawi panci gesang ing salebetipun dosa, lan dereng bertobat saking dosa menika nanging tiang-tiang menika saged-saged meratelaken tresnani Gusti. Wong dosa, anu Pak Agri ya tresnani Gusti lho jenengan ra ngerti. Lho kok tumindak dosa terus iki piye wong iku gitu. Gitu. Para pamirsa ingkang kula tresnani. sebab tatune Samaria ora bisa mari. Wus meremen nganti tekaning Yehuda malah tekaning gaburane bangsaku iya ing Yerusalem. Para pamirsa, laskar Asur, prajurit-prajurit Asur dipun pimpin Sang Prabu Sanherib. Mandap saking ler lan majeng dumateng kerajaan perangan ler. Laskar Sang Prabu Sanherib, laskar prajurit Sang Prabu lan Sanherib, papanipun tepi saking tembok-tembok Yerusalem. Lan Sang Prabu Hizkia ajrih menawi prajuritipun Sang Prabu Sanherib badhe nguwaosi kita. Nanging Gusti Allah paring dawuh Nabi saya nyukani mangertos Sang Prabu bila Yerusalem badhe dipun serang nanging menika namung pemut kangge bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ngatosaken pemut menika nanging mboten dangu salajengipun bangsa Yehuda kesupen lan wangsul manembah dumateng Brahola lan nindakaken dosa. Badhe tumugi titik mangsanipun Gusti Allah ngadili bangsa Yehuda kados dene ingkang dipun tindakaken dumateng bangsa Israel. Salajengipun wonten nami-nami saking sedasa punjering kita ingkang sanget kapengaruh dening Samaria lan Yerusalem. Boten sedaya papan menika wonten ing peta, nanging daftar nami menika dipun rumiyini dening perangan ler Samaria lan tumuju dumateng kidul inggih menika ing kitha Yerusalem ngantos nglangkungi Yerusalem. Tegesipun nami-nami menika nedahaken wontenipun ulat-uleting tembung. Ayat sedoso. Ojo kok wartaake menyang ingkat. Ojo nangis babar pisan kue ngosoto ana ing lebu ing Betel Afra. Ojo kok wartaake menyang ingkat demi panjang semak. Nami kata kesipun kita tangisan. Gusti Allah ngendika ojo nangis babar pisan. Gat ke bawah panguasipun Filistin, Gat inggih menika mengsah bebuyutan Israel, lan Gusti Allah ngendika, aja kok jarake wong-wong ngerti gegayutan pengadilan kang nempuh kowe. Kowe ngosoto ana ing lebu ing Betel Afra. Afra tegesipun kita lebu. Nguwuraken lebu ing sirah inggih menika pratondo bilih wonten tiang ingkang sawek kelampai sungkawa ingkang lebet. Mapanipun kita menika mboten dipun mangertos nanging kadose sedaya bangsa nangis ing laladan piyambak-piyambak. Nangis ora nangis nggih, nangis ing laladan dipun piyambak-piyambak. Ayat 11. He wong isine safir enggal mangkato kalawan budolan kawirangan wong isine caanan ora wani metu pangadue Bet Aisel. Ngalang-ngaling gonmu tetep ana ing kono. Cobi panjenengan semak tembung safir. Tegesipun kita endah. Sedaya penduduk lan kita menika piyambak sirna. Kadimakaten mapanipun ugi mboten dipun mangertos, kita endah sampun mboten malih endah kalawan wudo lan kawirangan. Lajeng pangandikan, wong isine saanan ora wani metu. Sanaan mboten sanaan iki sanaan tegesipun inggih menika kita barisan. Kita barisan sampun boten malih baris. Mapan kita menika ugi boten kita mangertos sing pundi. Ayat 12. Wong isine marot kalawan mangu-mangu ngarep-arep marang kabecikan marga ana bilai tumurun saka Pangeran Yehuwah tekaning gapurane Yerusalem. Para pamirsa, wong isine marot kalawan mangu-mangu ngarep-arep marang kabecikan. Para pamirsa, nami marot tegesipun inggih menika pahit. Tiang-tiang ngantos-antos laporan ingkang sae. Ngantos-atos pawartos sae. Nang ingkang wonten namung kabar pahit. Marga nobilai tumurun saka Pangeran Yehuwah tekaning gapurane Yerusalem. Bangsa Asur, bangsa Asur baris tumuju tembok Yerusalem. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Tiang menawi mboten bangun turut dumateng Gusti Allah. Waduh, kata sangat rubedanipun. Kados ingkang kita pidhangetaken ning wanci menika. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.